This Morning.
Halo pendengar VOA, senang sekali kita berjumpa lagi dalam VOA This Morning. Bagaimana kabar Anda di tanah air? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Kami yang tinggal di pantai timur Amerika masih kedinginan nih dan hanya berharap musim semi cepat tiba, cuaca lebih bersahabat dan bunga-bunga bermekaran lagi. Baiklah pendengar, saya Puspita Sariwati ditemani produser Bani Rahayu serta operator Nicholas Ivanov telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya pejabat AS dan Rusia bertemu dalam perundingan di Riyadh berupaya mengakhiri perang Rusia di Ukraina.
We're going to appoint a high-level team from our end to help negotiate and work through the end of the conflict in Ukraine in a way that's enduring.
Pendengar, dari dalam negeri, DPR sahkan revisi RUU Minerba yang izinkan ormas keagamaan dan UMKM mengelola lahan mineral.
Yang dimasukkan sebagai upaya untuk perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara.
Jangan lupa pendengar, Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning ini secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio mengatakan Rusia dan Amerika berkomitmen mengakhiri perang di Ukraina secara adil, langgeng, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Ia menyatakan demikian setelah perundingan tingkat tinggi di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa. Menteri-menteri luar negeri dari Rusia dan Amerika bertemu untuk membahas peningkatan hubungan dan berunding untuk mengakhiri perang di Ukraina yang mencerminkan perubahan besar dan cepat dalam kebijakan luar negeri Amerika di bawah Presiden Donald Trump. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya tidak akan menerima hasil apapun dari perundingan minggu ini jika Kiev tidak ikut serta. Sekutu Eropa juga telah menyatakan kekhawatiran bahwa mereka akan dikesampingkan. Selain Ukraina, pertemuan itu diperkirakan berfokus pada upaya mencairkan hubungan antara kedua negara yang anjlok ke level terendah dalam puluhan tahun. Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah pertemuan menteri-menteri luar negeri dari kelompok ekonomi utama G20 minggu ini. Tetapi, menteri luar negeri ekonomi terbesar di dunia, Amerika, tidak akan hadir. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan di X awal bulan ini bahwa ia tidak akan menghadiri pertemuan itu yang akan berlangsung Kamis dan Jumat di Johannesburg. Alasannya, ia keberatan dengan agenda pertemuan yang ia gambarkan sebagai anti-Amerika. Afrika Selatan, kata Rubio, menggunakan G20 untuk mempromosikan solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dengan kata lain, DEI dan perubahan iklim. Tugas saya adalah memajukan kepentingan nasional Amerika, bukan membuang-buang uang pajak atau memanjakan anti-Amerikanisme. DEI adalah kependekan dari Diversity, Equity, and Inclusion atau keragaman, kesetaraan, dan inklusi. Pada minggu pertama menjabat, Presiden Donald Trump menandatangani instruksi untuk mengakhiri kebijakan DEI dan praktik perekrutan di tenaga kerja federal. Meskipun Rubio tidak akan hadir, pemerintah Afrika Selatan telah mengonfirmasi bahwa Amerika akan tetap hadir dalam pertemuan itu pada tingkat yang lebih rendah. Lebih dari $50 miliar akan dibutuhkan untuk membangun kembali Gaza setelah 15 bulan konflik Israel-Hamas di daerah kantong Palestina tersebut. Menurut penilaian yang dirilis PBB, Uni Eropa dan Bank Dunia pada Selasa. Penilaian kerusakan dan kebutuhan sementara, IRDNA mengatakan bahwa $53.2 miliar dibutuhkan untuk pemulihan dan rekonstruksi dalam 10 tahun ke depan. Dalam 3 tahun pertama saja, dibutuhkan $20 miliar. Pekerjaan pembangunan kembali selama bertahun-tahun itu akan mencakup pembersihan bom-bom yang belum meledak dan jutaan ton puing. Laporan tersebut yang dirilis di tengah gencatan senjata yang rapuh yang dimulai bulan lalu memperingatkan bahwa kondisi belum memungkinkan untuk memulai pekerjaan pemulihan dan rekonstruksi skala besar karena belum jelas bagaimana daerah kantong itu akan dikelola setelah perang dan pengaturan keamanan apa yang akan diberlakukan. Delta Airlines Selasa mengatakan bahwa 19 dari 21 penumpang yang dibawa ke rumah sakit setempat setelah kecelakaan pesawat di Toronto sehari sebelumnya telah dipulangkan. Sementara itu, para pejabat masih menyelidiki mengapa jet regional itu terbalik ketika mendarat. Tim penyelidik dari Badan Keselamatan Transportasi Kanada memimpin penyelidikan untuk mengetahui mengapa pesawat CRJ-900 yang dioperasikan anak perusahaan Delta Airlines, Endeavour Air, terbalik pada Senin lalu di Bandara Pearson, Toronto. Belum jelas apa yang terjadi pada penerbangan DL-4819 dari Bandara Internasional Minneapolis-St. Paul. Banyak faktor yang memicu kecelakaan pesawat. Cuaca ketika kecelakaan menunjukkan angin kencang dan salju turun, kata situs web pelacakan penerbangan. Pihak berwenang Taliban Afghanistan secara terbuka mencambuk 6 orang pada Selasa setelah menetapkan mereka bersalah atas berbagai pelanggaran antara lain perzinahan, sodomi, dan kawin lari. Mahkamah Agung penguasa de facto Afghanistan mengumumkan bahwa hukuman dilaksanakan di Provinsi Khost dan Faryab dan bahwa masing-masing menerima 39 cambukan selain hukuman penjara yang bervariasi hingga 18 bulan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Hak Asasi Manusia telah mengutuk hukuman fisik di Afghanistan sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak Taliban agar segera menghentikan praktik tersebut. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karina Wadah.
Pendengar, para diplomat utama dari Amerika Serikat dan Rusia bertemu di Riyadh, Arab Saudi hari Selasa guna membicarakan peningkatan hubungan dan negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina. Pembicaraan itu merefleksikan perubahan besar dan cepat dalam kebijakan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump.
Tidak ada pejabat Ukraina terlihat dalam pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dan sejumlah pejabat senior lainnya. Setelah pertemuan itu, Rubio mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Rusia telah menyetujui 4 prinsip kesepakatan yang akan dilaksanakan. Pertama, mereka setuju untuk mengganti staf di masing-masing kedutaan, baik di Washington maupun Moskow, dan menunjuk tim tingkat tinggi untuk melanjutkan negosiasi.
The second point is that we're going to appoint a high-level team from our end to help negotiate.
Poin kedua adalah bahwa kami akan menunjuk sebuah tim tingkat tinggi dari pihak kami untuk membantu jalannya negosiasi dan bekerja hingga akhir konflik di Ukraina dalam cara yang berkesinambungan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.
Poin ketiga menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini adalah bahwa mereka akan mulai bekerja pada level yang tinggi juga untuk mengawali diskusi yang dapat ditindaklanjuti sebagai hasil dari berakhirnya konflik di Ukraina. Kesepakatan terakhir, lanjut Rubio, adalah mereka telah setuju bahwa sementara tim tersebut mengerjakan semua rencana itu, 5 diplomat yang ada di lokasi pembicaraan itu tetap akan berada di sana dan terlibat dalam proses tersebut. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Mike Walls menegaskan kembali komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Namun dia tidak memberikan rincian detail apapun terkait bagaimana kedua belah pihak berencana untuk menyelesaikan persoalan konsesi teritorial yang rumit. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada Selasa bahwa Rusia dan Amerika Serikat tidak hanya mendengar, tetapi saling menyimak dalam pembicaraan di Riyadh itu.
Perbincangan itu menurut saya sangat bermanfaat. Kami tidak hanya mendengarkan, tetapi saling menyimak dan saya memiliki alasan untuk percaya bahwa pihak Amerika telah menjadi lebih memahami posisi kami yang telah kami sampaikan sekali lagi dalam detail dan dengan contoh-contoh yang spesifik dengan dasar berbagai pernyataan dari Presiden Putin.
Sementara itu, Tiongkok pada Selasa juga menyambut baik pembicaraan antara pejabat-pejabat senior Amerika Serikat dan Rusia dalam meningkatkan hubungan dan negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menyatakan,
"Kami gembira menyaksikan semua upaya itu yang kondusif bagi perdamaian, termasuk kesepakatan untuk menggelar pembicaraan antara AS dan Rusia."
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengatakan bahwa negaranya tidak akan menerima hasil apapun dari pembicaraan pekan ini jika negara tersebut tidak diikut sertakan. Tim VOA melaporkan.
Pendengar, meski telah memperoleh kemerdekaan dan menghindari perang sipil, para pengamat menyoroti tantangan besar yang menanti Suriah, seperti kondisi ekonomi yang parah, keamanan yang tidak pasti, serta pentingnya melibatkan penduduk Suriah yang beragam dalam pemerintahan. Laporan reporter VOA Delka Flak disampaikan Taris Hirsiman.
Dalam konferensi keamanan Munich akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri Suriah Asad al-Shibani mengatakan bahwa kepemimpinan baru Suriah akan membentuk pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat.
Syrian people free themselves by themselves. We are now putting the steps and principles.
Rakyat Suriah membebaskan diri mereka sendiri. Kami sekarang sedang menyiapkan langkah dan prinsip untuk membangun sistem yang mewakili rakyat, dipimpin dan dimiliki oleh Suriah. Kediktatoran tidak akan terulang kembali.
Sementara itu, Basam Syahid Ishak, Presiden Dewan Nasional Suryani Suriah yang berbasis di Timur Laut Suriah dan mewakili Kristen Suryani, mengatakan kepada VOA bahwa sangat penting bagi umat Kristen dan seluruh minoritas di pemerintahan baru untuk diwakili dan dihormati.
Kita butuh representasi yang layak untuk semua pihak, baik itu Kurdi, Suryani, Druze, Alawi, atau Ismaili. Kita harus mendengar suara mereka. Kita harus mendengar orang-orang yang berbeda pendapat dan memikirkan solusi nyata.
Pengacara Suriah Amerika, Dima Moussa, yang juga merupakan anggota Koalisi Nasional Suriah, mengatakan bahwa pemerintahan interim sedang menerapkan prinsip-prinsip Islamis yang diberlakukan saat mereka hanya memerintah Provinsi Idlib ke seluruh wilayah negara. Ia mengatakan kepada Arab Center yang berbasis di Washington bahwa para pemimpin interim belum benar-benar melepaskan diri dari pola pikir itu, tetapi ia juga menyatakan optimisme untuk masa depan.
Inclusivity is probably one of the most important issues on the table today, and if it's not carefully and diligently worked on, especially at the national conference stage, it can set up for failure and recurrence of many problems in the future.
Inklusivitas mungkin menjadi salah satu isu yang paling penting yang harus dibahas saat ini. Kalau tidak ditangani secara hati-hati dan teliti, terutama pada tahap konferensi nasional, hal itu bisa memicu terulangnya berbagai masalah di masa depan dan menyebabkan kegagalan.
Sejumlah pengamat khawatir mengenai kurangnya kejelasan tentang bagaimana pemerintah baru akan berupaya mempersatukan negara yang masih terpecah belah. Masih tersisa pula pertanyaan terkait hubungan Suriah di masa mendatang dengan Rusia dan Iran, serta para pendukung setia Assad, seiring upaya Suriah untuk kembali bergabung dalam tatanan Arab. Sementara itu, ekonomi Suriah sedang terpuruk setelah hampir 14 tahun perang saudara, merajalelanya korupsi di bawah rezim Assad dan sanksi-sanksi dari negara barat, termasuk pembatasan di sektor perbankan. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Gary Pedersen, mengatakan pada konferensi keamanan Munich bahwa pemerintahan interim Suriah menghadapi tantangan kemanusiaan yang luar biasa besar ketika 17 juta pengungsi dan warga yang terusir di dalam negeri berusaha kembali ke rumah. Katanya, mereka perlu melihat apakah masih ada masa depan di Suriah dan mereka perlu mengetahuinya dengan cepat, sebut Pedersen. Dari Washington DC, Taris Hirsiman melaporkan untuk VOA. The Voice of America,
VOA. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba menjadi Undang-Undang. Melalui Undang-Undang baru ini, Ormas Keagamaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM diutamakan mengelola lahan mineral. Sejumlah pegiat lingkungan mengecam undang-undang hasil revisi itu.
Pengesahan RUU Minerba menjadi undang-undang tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir yang dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Andi Aktas, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo. Sebelumnya dalam rapat panitia kerja atau panja RUU Minerba di Badan Legislasi atau Balek, DPR dan pemerintah sepakat mengubah beberapa ketentuan. Mulanya perguruan tinggi mendapatkan izin konsesi tambang, namun berdasarkan kesepakatan, izin konsesi untuk kampus dihapus. DPR dan pemerintah sepakat keputusan ini diambil demi menjaga independensi perguruan tinggi. Undang-undang Minerba ini mengamanatkan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah atau swasta pengelola tambang yang ditunjuk oleh pemerintah memberikan perhatian kepada perguruan tinggi daerah yang membutuhkan bantuan termasuk izin riset, praktek kerja, dan beasiswa. Pada kesempatan itu, Menteri Bahlil yang mewakili Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPR yang berinisiatif mengusulkan revisi keempat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.
Perubahan ini sejalan dengan keinginan pemerintah yang dimasukkan sebagai upaya untuk perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batubara melalui pemberian kesempatan khususnya bagi BUMN, BUMD, usaha kecil dan menengah, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Berdasarkan Undang-Undang Minerba ini, kata Bahlil, pemberian hak kepada masyarakat untuk mengelola tambang dititik beratkan pada kesejahteraan bersama sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini menurut Bahlil, ormas keagamaan, UMKM, dan koperasi diprioritaskan mendapatkan izin usaha pertambangan atau IUP. Direktur Yayasan Satu Dunia Firdaus Cahyadi menyayangkan Undang-Undang Minerba masih memberikan izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan dan UMKM. Bisnis ini katanya rawan kecelakaan, bisa merusak alam, dan menimbulkan konflik sosial yang penanganannya membutuhkan biaya tidak sedikit. Ormas keagamaan dan UMKM, kata Firdaus, tidak memiliki kemampuan untuk menangani hal-hal tersebut.
Sekedar akal-akalan, nanti mereka akan diarahkan untuk bekerjasama dengan industri pertambangan yang sudah berpengalaman dan sebagainya. Dan fungsinya ormas hanya untuk meredam protes masyarakat terhadap kerusakan-kerusakan alam dan juga konflik sosial yang ditimbulkan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Bank Sentral Australia Selasa menurunkan suku bunga utamanya untuk pertama kali sejak Oktober 2020 ketika inflasi mulai menurun. Bank Sentral Australia mengurangi suku bunga sebesar 0,25% dari 4,35% menjadi 4,1%. Penurunan ini sudah ditunggu-tunggu sejak lama ketika inflasi hanya naik 0,2% pada kuartal Desember dan 2,4% untuk seluruh 2024. Dua tahun sebelumnya, inflasi mencapai 7,8%. Bank Sentral mengendalikan suku bunga agar inflasi bisa dipertahankan pada kisaran antara 2% dan 3%. Inflasi sudah turun substantif sejak mencapai puncaknya pada 2022 karena suku bunga menyebabkan permintaan dan persediaan mendekati keseimbangan. Demikian kata Dewan Bank itu dalam sebuah pernyataan. Penurunan suku bunga ini merupakan perkembangan menggembirakan untuk pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anthony Albanese dan dikuasai oleh Partai Buruh yang beraliran kiri tengah. Pada 17 Mei akan berlangsung pemilihan umum. Menteri Keuangan Jim Chalmers juga menyambut baik keputusan Dewan Independen ini. Ini merupakan keringanan suku bunga yang dibutuhkan dan pantas diperoleh warga Australia, kata Chalmers dalam sebuah pernyataan. Ini tidak akan mengatasi setiap masalah dalam ekonomi kita atau dalam anggaran rumah tangga, tetapi akan membantu.
Jimmy Manan, VOA Washington.
Tiongkok, Israel, dan Myanmar adalah sebagian negara yang paling banyak memenjarakan wartawan. Laporan terbaru Komite Perlindungan Jurnalis atau Committee to Protect Journalists menunjukkan sedikitnya 361 wartawan telah ditahan karena pekerjaan mereka. Berikut laporannya.
On Rick Grenell's trip to Venezuela to meet with Nicolas Maduro, is there anything you can share on
what steps is the Trump administration taking to address that conflict?
Dengar, wartawan di seluruh belahan dunia semakin beresiko ditangkap, di mana Tiongkok, Israel, dan Myanmar adalah negara yang paling banyak memenjarakan wartawan. Inilah data terbaru dari Komite Perlindungan Jurnalis CPJ. Hingga 1 Desember 2024 lalu, ada 361 wartawan yang ditahan di seluruh dunia karena pekerjaan mereka. Namun CPJ mengatakan data itu hanya merupakan gambaran dari jumlah yang ditangkap selama 12 bulan terakhir. Kepala Eksekutif CPJ, Jody Ginsburg, mengatakan,
"For a higher number of that will have cycled through the legal system in some way during the course of the year."
Jumlah yang lebih tinggi dari itu akan melewati sistem hukum dengan cara tertentu selama tahun ini. Dan itu memang disengaja. Meningkatnya kriminalisasi terhadap wartawan merupakan taktik yang disengaja oleh pemerintah untuk membungkam mereka.
Beberapa negara, termasuk Belarus, Rusia, Vietnam, Iran, dan Eritrea, juga memenjarakan sejumlah besar wartawan. Di Israel, jumlah wartawan yang dipenjara melonjak lebih dari 2 kali lipat. CPJ mengatakan ini merupakan pola penyensoran.
And that includes the killing of journalists, that includes the detention.
Ini mencakup pembunuhan wartawan, pemenjaraan, pemutusan jalur komunikasi, penargetan fasilitas media, penarikan dana pemerintah dari surat kabar Israel seperti Haaretz.
Israel tidak menanggapi permintaan untuk memberikan pernyataan, namun sebelumnya Israel telah membantah wartawan menjadi sasaran. Tiongkok tetap menjadi negara yang paling banyak memenjarakan wartawan dengan lebih dari 50 wartawan berada di balik jeruji besi. Di antara mereka adalah Taipan Media Pro Demokrasi Jimmy Lee yang ditahan dan diadili di Hong Kong. Lee yang sudah berusia lanjut menghadapi tuduhan mengancam keamanan nasional dalam kasus yang secara luas dipandang bermotif politik. Pengacara kasus-kasus HAM, Claire Flynn Gallagher, mengatakan,
"Because what we're routinely now seeing,
yang secara rutin kita lihat sekarang adalah pihak berwenang alih-alih menggunakan senjata hukum tradisional seperti pencemaran nama baik misalnya, atau bahkan undang-undang anti-terorisme, mereka justru mencoba menggunakan undang-undang lain yang mendiskreditkan jurnalis."
Dalam email kepada VOA, Tiongkok membela catatan kebebasan persnya, sementara Hong Kong berulang kali menyangkal bahwa kasus Lee bermotif politik. Di Rusia, 2 wartawan Amerika, Alsu Kumarasheva dan Evan Gerskovich, telah dibebaskan dari penjara. Tapi Rusia masih berada dalam urutan kelima negara yang memenjarakan paling banyak wartawan. Di antara wartawan yang masih dipenjara di berbagai belahan dunia itu, ada pula sejumlah wartawan dan kontributor VOA dan kantor-kantor jaringannya. Mereka ditahan di Myanmar, Belarus, Rusia, Vietnam, dan Azerbaijan, sebagian dari 10 negara yang memenjarakan wartawan paling banyak. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, meniru keberhasilan kampung Inggris, kini muncul pusat-pusat pembelajaran bahasa Mandarin yang menyandang nama Kampung Mandarin. Berbeda dengan lembaga-lembaga kursus bahasa pada umumnya, Kampung Mandarin mengajarkan bahasa Mandarin secara intensif, tidak hanya di dalam kelas, namun juga di luar kelas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para siswanya bahkan diajak lebih jauh mengenal kebudayaan Tiongkok. Tim VOA melaporkannya.
Bahasa Mandarin terdengar di Kampung Mandarin Papar di Kediri, Jawa Timur hampir setiap saat. Para siswa di sana memang dianjurkan menggunakannya kapan saja karena para pengajarnya berprinsip semakin sering mempraktikannya, siswa akan semakin menguasai bahasa itu. Si Rojul Majid yang akrab dipanggil Rojul adalah direktur, pendiri, dan sekaligus pengajar di sana.
Di sini kan belajarnya itu Senin sampai Sabtu, terus pagi, siang, sore, malam itu 4 kali itu belajar terus gitu. Jadi 4 jam itu belajar terus, jadi lebih intensif. Lembaga lain mungkin seminggu 1 kali atau 2 kali atau lebih lama. Belajarnya kan butuh bertahun-tahun gitu.
Lulusan tahun 2016, Universitas Negeri Semarang jurusan Pendidikan Bahasa Mandarin ini membuka Kampung Mandarin Papar pada tahun 2017 dan hingga saat ini sudah lebih dari 500 orang yang menjadi lulusannya. Menurut Rojol, lebih dari 100 lulusan Kampung Mandarin kini bekerja di perusahaan-perusahaan Tiongkok yang unit usaha mereka ada di Indonesia. Dan bahkan 10 lulusannya kini melanjutkan pendidikan tinggi di negeri asal bahasa itu, Tiongkok.
Kebanyakan sekarang untuk kerja di PT-PT orang Cina gitu. Di Indonesia kan ada tambang nikel, tambang batu bara, itu kebanyakan memang smelternya itu punya Cina gitu.
Pernyataan Rozul dibenarkan Rofi Zakaria, direktur sekaligus pendiri Kampung Mandarin Pare, yang menjadi saingan dekat Kampung Mandarin Papar karena sama-sama berada di Kabupaten Kediri.
Peluang kerja, peluang sekolah, kuliah dengan mempunyai bahasa Mandarin itu sangat besar. Banyak sekali beasiswa ke Cina, ke Taiwan.
Dari lebih 8.000 lulusan yang pernah mengenjam pendidikan bahasa Mandarin di pusat pembelajaran Pare, kata Rovi, sekitar 2.000 di antara mereka bekerja di perusahaan yang berafiliasi dengan Tiongkok, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sementara itu sedikitnya, 100 lainnya melanjutkan pendidikan tinggi di Tiongkok dan Taiwan. Marshaf Apriano adalah salah satu lulusan Kampung Mandarin yang bekerja di perusahaan Tiongkok. Pria ini bekerja sebagai penerjemah di PT Karunia Permai Sentosa, salah satu unit Harita Nikel di Pulau Obi, Maluku Utara.
Kebanyakan ya itu lowongan-lowongan minimal S1 gitu kan, tapi kalau Mandarin kebanyakan masih SMA sih.
Kesuksesan Kampung Mandarin Papar dan Kampung Mandarin Pare mendorong lahirnya pusat-pusat pembelajaran serupa. Mereka bahkan menyandang nama yang sama, yakni Kampung Mandarin. VOA mencatat saat ini, masing-masing ada satu tempat pembelajaran serupa di Tulung Agung dan Banyuwangi. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, kebanyakan orang menemui agen bea cukai dan perlindungan perbatasan ketika mereka memasuki Amerika Serikat di perbatasan darat atau di bandara. Namun, para agen tersebut juga bertanggung jawab untuk memeriksa barang yang keluar dari AS. Laporan VOA dari Pelabuhan Baltimore, Maryland, menyajikan informasi seputar perdagangan kendaraan curian dengan jumlah besar dari Amerika ke Afrika.
Petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat memiliki tugas yang hampir mustahil untuk dilakukan, yaitu mencoba mencegat semua mobil curian yang keluar dari Amerika. Di pelabuhan kota Baltimore, ratusan mobil yang ditemukan oleh petugas setiap tahunnya sebagian besar bertujuan ke wilayah tertentu di dunia. Demikian menurut Adam Rodman dari kantor Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan.
I'd say 90-95% of every one of our stolen automobiles is headed to West Africa.
Adam mengatakan bahwa 90-95% dari mobil-mobil yang mereka tangkap bertujuan untuk dikirim ke Afrika Barat. Menurut Alex Piquero, profesor kriminologi dari University of Miami, pencurian mobil merupakan masalah yang semakin meningkat di seluruh Amerika.
There are people who are stealing cars and car parts to sell them very quickly in the local markets.
Profesor Piquero menjelaskan bahwa ada orang-orang yang mencuri mobil dan suku cadang mobil untuk dijual dengan cepat di pasar lokal. Namun kemudian ada pula orang yang benar-benar mencuri mobil utuh dan memasukkannya ke dalam kontainer, lalu menjualnya, mengirimnya ke seluruh dunia, tidak hanya ke Afrika, tetapi juga ke Timur Tengah dan Asia. Dinas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan menggunakan mesin X-ray raksasa yang dapat bergerak untuk memindai kontainer dan menentukan apakah kontainer tersebut mencurigakan dan harus dibuka. Pihak kepolisian menjelaskan modus yang sering digunakan oleh pencuri mobil dengan menyewa mobil untuk jangka waktu 30 hari, kemudian langsung memasukkannya ke dalam kontainer dan menempatkan nomor identifikasi kendaraan atau VIN yang palsu di atas yang asli. Mobil tersebut tidak akan terdata sebagai mobil curian selama sebulan karena masih dalam masa penyewaan. Pada saat itu, mobil tersebut mungkin sudah berada di atas kapal di laut lepas. Anggota tim Adam Rodman berharap dapat mencegat mobil-mobil tersebut sebelum dikirim ke luar negeri. Mereka akan segera bertindak saat memeriksa nomor identifikasi kendaraan dan mengetahui bahwa nomor registrasi tersebut tidak cocok dengan apa yang seharusnya ada pada kendaraan itu. Pihak berwenang di sejumlah negara di Afrika kini bekerja sama dengan Interpol untuk berusaha menyita kendaraan curian yang berhasil lolos dari pemeriksaan di pelabuhan Amerika. Namun kerjasama tersebut tidak konsisten, menurut Profesor Alex Piquero dari University of Miami.
Some governments will play nicer. And other governments won't. You can't search every container. You know, that's why the security at the port is so critically important.
Profesor Piquero mengatakan ada sejumlah pemerintah yang akan bersikap lebih kooperatif dan ada yang tidak. Yang pasti adalah mereka tidak bisa menggeledah setiap kontainer. Maka itulah mengapa keamanan di pelabuhan merupakan hal yang penting. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti pula berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan juga melalui Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.